Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumu Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa turpmāko stundu kopā ar jums. Aizvadīts materiāli zinātnē un fizikai veltīts 48 stundu ideju radīšanas maratons, kura laikā tapušas tādas idejas kā D-vitamīnu sensors, viedā vesta sportistiem un citi produkti, kuras nākotnē varētu ražot Latvijā, bet kur ideju izstrādē un tapšanā iesaistīti pašmāju zinātnieki. Par hakatonu, kurš noslēdzies Cietvielu fizikas institūtā, sīkāk runāsim jau pēc brīža, bet vispirms ieklausīsimies stāstā par to, kas top RTU dizaina fabrikā.
Zināmais nezināmajā.
Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrika ir unikāla vieta – laboratorija, kas ļauj RTU studentiem un pētniekiem realizēt savus izgudrojumus taustāmās ierīcēs, izmantojot 3D printeri. Šīs fabrikas iekšienē ielūkojās mana kolēģe Zana Lāce un iztaujāja fabrikas vadītāju Gunti Kuļikovski.
Tā ir būtībā ļoti augsta tehnoloģiska iekārta, kura no A līdz Z ir izgatavota Latvijā un ir šobrīd šādas klases labākais printeris pasaulē. Tas ir Delta 3D printeris. Būtībā funkcionalitāte ir līdzīga kā visiem citiem printeriem. Atšķirība varbūt ir tā, ka šim printeriem var izmantot visdažādākos materiālus. Viņš nav nekā ierobežots materiālu ziņā. Mēs varam likt visu, ko mēs varam paši izgatavot, visu, ko mēs varam šajā tirgus situācijā nopirkt, un ar visiem viņš strādās. No šeit ir daļai izdrukāta roka.
Tas, ko iztālēm noturēja par maziņu plasmas skaktus puķu podā, ir nepabeigta cilvēka roka, ko kāds no RTU studentiem ir mācījies izprintēt. Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikas vadītājs Gunts Kuļikovskis mani vadā pa fabrikas darba telpām un laboratorijām un iepazīstina ar šo salīdzinošu jauno. Fabrika sāka darboties 2014. Gada rudenī mācību un ražošanas vietu un tās radītajiem produktiem. Te viss sākas ar pamatīgu ozolkoka galdu atvērta tipa virtuvē, kur tiek malkota kafija un radītas idejas.
Es sākušu jums ar tādu ievadu. Šobrīd atrodamies Rīgas Tehniskajā universitātē, RTU dizaina fabrikā, un šī ir ļoti īpaša vieta. Tā ir virtuve, kurā mēs šobrīd satiekamies, kas varbūt mazliet neierast priekš universitātes, bet šī ir telpa un vieta, kur mēs satiekamies ar studentiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, kopīgi pārunājam ieceres un strādājam pie jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības.
Tālāk Guntis Kuļikovskis mani aizved uz vienu no darba telpām un rāda še radītos ūdens attīrīšanas filtrus.
Šī ir darbnīca, kurā mēs varam zāģēt, skrūvēt, vīlēt un praktiski radīt lietas, kā arī šeit uz galda var redzēt. Šeit ir dažādi objekti, šie piemēram ir ūdens attīrīšanas moduļi, kuriem cirkulē cauri ūdens un tiek attīrīts no piesārņojuma. Un šeit var redzēt trīs dažādas prototipus. Tas būs pats vienkāršākais, 3D drukāts. Viņā iekšā atrodas tāda speciāla spuldze, kura iztara otrvilotos starus. Tādā veidā ūdens tiek attīrīts no piesārņojuma.
Tātad, jā, stikla karkas aizdomāja, kas tā pa stikla trūbu?
Stikla kolba, specifiski stikla kolba.
Kolba, tur iekšā ir spuldze, un tā spuldze apkārt tas apvalks, tas tad ir izdrukāts šeit, izskatās, nu jā, tā kā tāds dzeltens putaplasts, tas ir tas materiāls, kas ir izprintēts.
Tas ir pirmais prototips, un mērķis bija cirkulēt ūdeni apkārt ultravioletajiem stariem, lai tas attīrītos, un risinājums ir šāds, mēs esam izveidojuši vītni, kura to ļauj darīt. Jā, tiešām šis pirmais prototips varbūt nav īpaši glīts, bet ja mēs skatāmies šeit uz nākamajiem, tad šie jau ir izgatavoti no alumīnija, spoži, spīdīgi, un mēs esam ātri spēruši jau nākamos soļus, lai šī tehnoloģija būtu lietojama, uzticama un nostiprināma un tamlīdzīgi.
Nu, izskatās tagad tāds garants alumīnija klucis vai detaļi no sliedēm. Es milzīgi atvainojos par šādu salīdzinājumu, bet jūs sakāt, šis nav glīts. Nu, jā, es saprotu, dizains te uzreiz jūs arī strādājat pie vizuālā. Kāda nozīme ir dizainam, kad jūs sakāt, lūk, tas alumīnija ir tāds glītāks nekā tas pirmais?
Mūsu gadījumā noteikti tas dizains nāk kopā ar funkcionalitāti. Tas ir lietas, kas ir roku rokā. Šajā gadījumā kāda ir atšķirība starp pirmo objektu un otro ir tā, kad šo var izjaukt. Mēs varam uzklāt dažādas ķīmiskos pārklājumus, kas uzlabo procesu, un tas ir bijis šī prototipats galvenais mērķis. Otrs mērķis ir tāds, kad mēs viņus varam savienot vienu aiz otru kopā, mainīt garumu, attiecīgi mainīt arī to, cik viņš efektīvi strādā, cik lielam ūdens patēriņam viņš ir paredzēts. Tā kā kaut ko izgudrojot, projektējot, mēs ņemam vērā tos aspektus, kas ir būtiski.
Vai šis jau ir kaut kur ieviests arī ražošanā, vai šobrīd mēs skatos tikai uz izmēģinājumu modeļiem?
Jūs skatāties uz modeļiem, kuri ir funkcionēt spējīgi, bet ir attīstībā. Tā mērķa auditorija ir kaut kas daudz, daudz nopietnāks. Un, piemēram, tie ir uzņēmumi, kas ražo audumus un izmanto audumiem krāsvielas, un šīs te krāsvielas ir ļoti grūti nofiltrēt no ūdens, un tādējādi tiek piesārņoti gan upes, jūras un okeāni. Un parasti, ja mēs skatāmies austrumu virzienā, tas risinājums parasti ir tāds, ka nu, vai nu viņi neatīrīt vai attīrīt tik daudz, lai nu, atšķaidītu pareizāk, tik daudz, lai normas pieļautu viņu nopludināšanu, tad šis te varētu būt rīks, kas to palīdz risināt globālā mērogā.
Ekoloģija, prakticisms un dizains. Jā, nu,
un zinātne. Jā, un zinātnes. Zinātnes, tas ir zinātnes solis uz pielietojamību. Un, ja tā vienā vārdā mēs to varētu teikt, tad tas īstenībā tas, ko mēs daram. Padaram zinātniskos atklājumus un tehnoloģijas pielietojumus plašākai sabiedrībai.
Šeit darbnīcās var redzēt gan zāģus, gan skrūvgriežus, gan arī modernās tehnoloģijas, trīsdimensiju printerus, kas ir neatņemami fabrikas ikdienas aparāti.
Vakuuma liešanas kamera, kurā ļoti mazā spiedienā, augstā retinājumā mēs varam sajaukt divkomponentu materiālus un viņus izliet, lai nebūtu gaisa ieslēgumi. Gan cietus, gan elastīgus materiālus.
Jūs man rādāt tādus kā, nu, es teiktu, pudeļkorķīšus.
Nu, tie ir...
Sili?
Tie ir paraudziņi dažādiem materiāliem, kādus mēs izmantojam.
Nu, dažādu krāsu, dažādas nu, cietības, jā, nu tā kā gumija, tā kā silikons, jā, tādi apaļi paraudziņi, jā. Un tos jūs tad šeit?
Divus šķidrus materiālus mēs sajaucam kopā un iegūstam šādu cietu vai elastīgu materiālu. Tas, kam viņus mēs izmantojam, ir, mēs izgatavojam elastīgas veidnes, priekšliešanas, un tad mēs varam izgatavot dažādus korpusus, priekš elektronikas un dažādiem citām lietām tādā kvalitātē, kā to varētu izgatavot rūpnieciski, bet ar daudz mazākiem izdevumiem. Ja, piemēram, šeit mēs redzam veidni, kas ir izgatavot no alumīnija, šādu ir diezgan dārgi izgatavot salīdzinoši ar to, ka mēs izgatavojam objektu, nokopējam viņu silikonā un pēc tam lejam no plasmas. Un tieši tas ir tas, kam ir paredzēta silikona makumliešana.
Ejot tālāk nonākam telpā, kur atrodas tādi kā milzu skapji. Pieejot tuvāk, secinu, ka tie ir pamatīgu izmēru printeri.
Šie ir tādi ļoti īpaši 3D printeri, jo viņi var drukāt gan cietu materiālu kopā ar elastīgu materiālu un dažādās kombinācijās. Attiecīgi to, kas ir uzmodelēts ar datoru vai to, kas ir noskanēts ar 3D skeneri, mēs varam iegūt taustāmā apveidā dažu stundu laikā.
Gigantisku izmēru printeris.
Jā, mums ir dažādi 3D printeri. Katram ir savas pielietojums un katram ir savas superspējas. Vienu izmanto šķidrus materiālus, saukts par fotopolimēriem, un viņiem piemīt ļoti mazs drukas slānīts, kas ļauj precīzes detaļas izgatavot ar noteiktām īpašībām. Tie atkal izmanto termoplastikātus.
Tā, un te var arī apskatīt izprintētos paraugus, ja?
Nu jā, parasti jau plauktiņā stāv tas, ko nevajag, un šeit plauktiņā diezgan daudz stāv, sākot no kaut kādiem objektiem, kā piemēram...
Vārdīte, jā, vai putniņš, nu jā, tādi.
Daudzkrāsainas vārdes un putniņa, bet tie patiesībā ir tādi, kā varētu teikt, kā uzskats objekti. Bet tas patiesais un visbiežāk izmantotais pielietojums, piemēram, šajā gadījumā tas ir parauga turētājs, kurā ielikt zoba emālijas gabaliņus un viņus apskatīt rentgena staru difraktometrā. Un šajā gadījumā tas pielietojums jau kļūst daudz interesantāks. Vai, piemēram, ir jāizgatavo parauga turētājs, kurš var vienu laiku peldēt, vienu brīdi grimt, un tad attiecīgi mēs uztaisam, ka viņam ir vāciņš, kur var noņemt, viņš piepildās ar ūdeni un ir grimstošs.
Tātad atkal izskatās tā kā apaļš plasmasas pudeles korķīts, kurā iekšā ir neliels kvadrāts vāciņš, un tad jā. Šeit tajā vāciņā ir iedobīts, nu izskatās nedaudz pēc spēļu kauliņa, tur liek zoba.
Jā. Rīgas Tehniskajā universitātē tiek izstrādāti materiāli, kuri var tikt implantēti, un šis vairāk ir stāsts par to.
Implantiem. Tad...
Jā.
Pagrabtelpās atrodas laboratorija, kur noteiktās stundās nāk studenti un šeit realizē savus projektus, gan ar pieminētajiem trīsdimensiju printeriem, gan arī ar lāzeri izgriež detaļu kontūras. Te top gan stiprinājums skrējriteņiem, gan arī tiek drukātas smadzeņu puslodes un balti plastmas sledens atgādinoši bumbuļi. Tie ir audzēja prototipi. Un tādi palīdz mediķiem vizualizēt konkrēto to vai cita cilvēka ķermeņa daļu.
Ja augstāvā mēs redzējām tādus milzīgus 3D printerus, tad šeit viņi ir daudz mazāki, vienkāršāk lietojami, pieejamāki, bet nebūtu ne mazāk spējīgi.
Tīkla bunduļi, kur iekšā ir, es nezinu, dažādas svīras skrūves.
Nu jā, tad mēs varam paskatīties, kas te ir izdrukājies. Nu,
izdrukājies.
Šeit mēs iekšā varam redzēt detaļu. Viņa ir gatava. Mēs varam paņemt lāpstiņu un noņemt viņu nost. Jūs varat minēt, kas tas ir.
Jūs tā kā pavārs atverat krāsni un izņemat gatavo cepienu. Skrūve tāda milzīga.
Jā, šis ir 10 reizes palielināts skrūves modelis, kurš ir paredzēts priekš implanta.
Implanta mēs runājam par cilvēka ķermeni.
Jā, par cilvēka ķermeni zaudēto funkciju uzlabošanu vai atgūšanu kādā mērā.
Kāpēc ir palielināts tas skrūves modelis?
Tā, lai viņi varētu labāk apskatīt, nodemonstrēt, notestēt un veikt visas pārējās funkcijas. Bieži vien, līdzīgi kā arhitekti būvē mēroga modeļus, kas ir mazāki, desmitus un simtu reižu. Tā bieži vien inženieri būvē mēroga modeļus, kas ir desmitus reižu lielāki, lai tādā saskatāmā izmērā novērtētu funkcionalitāti.
Šī ir mūsu parastā ikdiena, bet mēs te radām jauninājumus, uzlabojam tos, tie ir ar augstu pievienoto vērtību un tādi, kas šobrīd nav pieejami. Tā par darbu fabrikā saka Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikas vadītājs Guntis Kuļikovskis.
Ar RTU dizaina fabrikas tapušajiem darbiem mūs iepazīstināja tās vadītājs Guntis Kuļikovskis, bet par fizikai veltīto ideju maratonu sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Aizvadītā nedēļas nogalē var teikt, ka Rīgā notika divi maratoni, viens skrējiens ielās un, protams, pavisam cits bija ideju meklēšanas, es nezinu, sprints vai maratons, bet Cietvilu fizikas institūta un tehnoloģiju uzņēmuma attīstības platformas SB Pro startup studijas rīkotajā 48 stundu hakatonā tika meklētas labākās zinātnieku idejas, ko varētu realizēt kā nākotnes produktus. Viedie materiāli, sensori, pārklājumi, enerģētika un citas jomas bija pētnieku uzmanības lokā un kā tad aizvadīt šis zinātnes maratons un vai Latvijā ir iespēja realizēt šajās nozarēs radītās idejas uzņēmēja darbībā. Par to sīkāk runāsim ar mūsu studijas viesiem atlikušajā raidījuma pusstundā. Pie mums ciemos Latvijas Universitātes Cietvilu fizikas institūta direktora vietnieks inovācijā Andris Hanspoks. Sveicināti!
Sveicināti!
Fiziķe Ilze Haulika. Labrīt!
Labrīt!
Un hakatona dalībnieks paukotājs Kristaps Sup. Sveicināti!
Labrīt!
Tātad kompānija mums jau ir interesanta redzēt, ka, nu, protams, ka Cietvilu fizikas institūts pārstāvēts un fiziķi pārstāvēti fizikas hakatonā, tas tā kā būtu ļoti loģiski. Un saprotam, bet to, ka paukotājs, kurš es saprotu, Kristap, nav vispār nekādas saistības ar fiziku, jā?
Nu, tik cik vidusskolā mācījās.
Tik cik vidusskolā un tomēr hakatona dalībnieks. Tad es jums varbūt izstāstiet, kas īsti notika aizvadītajā nedēļas nogalē, kas notika fizikas hakatonā? Kas tādos pasākumos parasti notiek?
Varbūt neiedziļināsimies uzreiz pašā hakatona vēsturē kā tādā, bet šis pasākums ir orientēts tieši uz ideju attīstību. Un tā kā mēs esam Cietvilu fizikas institūts, tās ir idejas, kas ir balstītas uz materiāliem. Jā, tā ir tā mūsu nians. Un parasti šādā hakatonā, kas ir IT nozarē, cilvēki programmē, kaut ko dara, mēģina attīstīt kādu prototipu, tad šajā nozarē mēs varbūt strādājam pie tā vairāk, kā nonākt pie šī prototipa, pie tāda plāna, attīstības plāna. Tas arī bija šajās stundās.
Tad jūs radījāt nevis prototipus, bet plānu prototipam, tā varētu teikt.
Jā, bet tas netraucē dažiem kaut ko arī radīt fiziski. Jā.
Tas arī izdevās šajās
stundās. Tas arī izdevās. Tā kā tur pārsteigumi vienmēr ir, bet pārsvarā tas veiksmes stāsts tik mērīts, kāda mēs atnācām un ko mēs tagad tālāk.
Un kādi aizgājām. Šis vārds hakatons, es domāju, daudz varētu arī mulsināt Latvijā tāds, jo projām diezgan nezināms un biedējošs, tad pavisam vienkārši tas ir sanāk kopā visdažādāko nozaru cilvēku, tad fiziķi, uzņēmēji, nezinu, kāda vēl ideja, sportisti, pavisam noteikti, un meklē konkrētas atbildes uz jau dotiem jautājumiem, vai katrs nāk ar pilnīgi savu jautājumu interešu loku un mēģina vienkārši izdomāt, ko tad mēs varam kopā saliekot galvas ar to radīt?
Patiesībā ir tā, ka tas nosaukums radies tiešām no IT nozares, no vārda hacking un marathon. Tad tas ir tāds maratons, jā, kas ir hacking, tas ir sarežģīts stāsts, tā nav programma uzlaušana, tas ir kaut kāda ātras lietas, lai gan tagad runā arī par biohacking, vai ne? Un tas laiks ir tiešām parasti tieši tāds, piekdien pēc darba viss satieks, mēģina izveidot komandas, tiem, kuriem izdodas, tie iet tālāk ar savām komandām. Tad sestdien ir nopietna darbdiena, tiek strādāts pie idejas, pienāk klāt mentori. Mentori palīdz no dažādiem aspektiem uz šo ideju paskatīties, tur ir visādi stāsti pa vidu bijuši. Ieskaitot to, ka kāds saka, man līdz tam bija skaidrs, ko man darīt.
Mentori tagad vairs nav, jā.
Mentori man nolika klāja lauka vidū, ej, kur gribi, jā. Dabu izstrādāt pilnīgi jaunu vīziju. Un tad svētdien ir tas brīdis, kad ideja jānopaļo. Jāsaprot, ko tad īsti prezentēt, jāuztais šī prezentācija, jāizmēģina, un tad viņi jāprezentē žūrijas priekšā, kas kaut ko lemj. Ja?
Cik mums bija tādas finālā idejas, ko prezentēja žūrijas priekšā?
Astoņas.
Ja zabūt, divas mums ir pārstāvēts, ja šobrīd pie saruna galda. Kristaps un Ilze abi ir dalībnieki, Ilze vai tiesa, ka uzvarētāja komanda pārstāvāt?
Jā.
Tātad apsveicam ar uzvaru, nu tad vispirms došu vārdu Ilze, par ko tad bija jūsu ideja un kas bija tas jūsu gala rezultāts?
Mūsu ideja bija par vitamīnu D. Visiem ir labi zināms, cik ir nozīmīgs vitamīns D cilvēka veselībā. Vitamīna D trūkums izraisa dažādas ļoti nopietnas veselības problēmas. Patreiz, lai noteiktu vitamīna D koncentrāciju asinīs, tiek veiktas reāla asins analīze, tad tiek ņemtas asins no vēnas, kas ir diezgan invazīva, laikietilpīga un nepatīkamā metode. Un tā ir ārkārtīgi nerekomendēta gadījumā, ja pacients ir bērni. Un mūsu ideja bija realizēt tādu sistēmu, tādu ierīci, kas ļautu noteikt šī vitamīna D koncentrāciju neinvazīvā
veidā. Kādā veidā? Kas būtu jāpieskarās kaut kā vienkārši?
Mūsu doma ir izmantot optisku metodi. Tad ar optisku ierīci nomērīt šo te D vitamīnu koncentrāciju no ādas vai kādas vēnas tūmā, kādu vēnu, kas ir tuvu ādas virsmai.
Kā tas ir iespējams, ka tāda optiska ierīce var aizstāt to, ko mēs tur asinīs reāli, var teikt, saskatām un ieraugām un saskaitām?
Tas ir iespējams tāpēc, ka asinis faktiski tā ir organiskā ķīmija, un viss šīs organiskās komponentes, kas ir asinīs, ir ārkārtīgi jūtīgas pēdiņās infrasarkanajā rajonā. Ja? Jebkura šī te molekula dod specifisku absorpcijas spektru infrasarkanajā rajonā. Ja mēs izvēlamies mūsu gaismas avotu nepieciešamajā diapazonā, mēs varam reģistrēt šīs te vitamīna D molekulas un noteikt viņu koncentrāciju. Tad vienkārši spēle to, kurā pie kuriem viņa garumiem mēs vēlamies strādāt un izveidot šo
bet
sensoru.
Bet, ja pēkšņi mēs to sensoru raidām nevis uz asinīm, bet uz ādu, tad tur patiesībā pietiek no kā nolasīt, ja, šo te informāciju?
Teoretiski vajadzētu pietikt, jā. Mūsu uzdevums tagad ir pārbaudīt, vai šī mūsu doma ir realizēta.
Bet jūs sākāt pilnīgi no nulles šo ideju piekdienas vakarā, vai kā? Kāda bija tās iestrādes varbūt jau?
No ideja ir mana kolēģa Ojāra Balcera rokās. Es nezinu, cik ilgi viņš ir, kā saka, akumulējis šo ideju un cik daudz pie tā ir domājis. Bet, nu, piekdienas vakarā viņš atnāca, viņš pastāstīja un
Es pievienojos
aizvakar vakarā, pasakot, kādu reāli optisku metodu mēs varētu pielietot, lai mēģinātu šo vitamīnu D koncentrāciju noteikt uz ādas vai vēnas tūmā. Un tā lieta aizgāja. Un tā mums ir jāpierāda, ka šī doma darbojas.
Bet tas ir viens piemērs, kurā cilvēks bija, nu, ne pirmo gadu par to ideju domājis, bet nebija saņēmies un, tā sakot, aizgājis nākamo soli. Un
kas bija tas nākamais solis?
Un hakatons dod šo nākamo soli, kad sanāk komanda, pat ja tev viņas nav, tu viņu radīt tur pat uz vietas un uztaisīt ļoti iedzīgu plānu, ja? Ja? Un mēs šo plānu tiešām reālizēsim, tāpēc, ka ideja ļoti laba, Jā, viņu vajag notestēt, jo katrai molekulai tiešām ir savs pirksta nospiedums, vai ne? Un pēc tam viņus var atpazīt.
Tad meklēsim molekulu pirksta nospiedums, lai saprastu, cik daudz D vitamīna ir mūsos, un tā kā mums būtu ik pa laikam, ja jāzina tās koncentrācijas, tas būtu diezgan liels pielietojums šim visam.
Tam ir liels pielietojums, jo tieši visa ziemeļu puslode uz mūsu planētas ir tā, kas ir, kurai ir augsts risks, kā ir šī vitamīna D trūkums. Un ļoti svarīgi šis jautājums ir tieši bērniem pirmajos trīs gados. Ja.
Tā kā ļoti praktisks risinājums.
Tas ir ļoti praktisks.
Kad mēs varētu gaidīt tādu, nu, piemēram, zinām, kādas raplēses to pašu produktu jau lietojam? Tas ir tās ļoti tāls ceļš ejams, vai tas jau ir diezgan tāda pārredzama nākotne, par ko mēs varētu runāt?
To ir grūti paredzēt. Ja mēs pieņemam, ka mūsu ideja darbojas, ja mēs spējam izveidot pareizo komandu, pareizo spēlētājus, tā, nu, pavisam ideālā variantā divu gadu laikā mums būtu pie tā jānonāk.
Tā kā cerams, ka mēs pēc diviem gadiem varēsim jau patiešām tikties, varbūt vēlreiz un runāt jau par reālu testējumu un pielietojumu produktu. Kristap, es saprotu, ka arī ir, nu, negluži uzvarētāja komanda, bet tā komanda, kas ir izraisījusi diezgan lielu atsaucību, interesi un simpātiju žūrijas. Par ko bija stāsts?
Jā, prieks īstenībā. Redzēt, ka cilvēks tas arī interesē, bet paukošana vispār ir tāds sporta veids, kas citiem liekas tāds kaut kas wow, un tas man īstenībā ļoti patīk. Redz, mums sporta veidā ir tāda nepieciešamība, ka mēs ar savu, nu, paukošana principā ir diezgan arī elektronisks, varētu tā teikt, sporta veids, kurā ir iesaistīts, nu, daudz tehnikas, un mums ir nepieciešamība, mēs varam konstatēt dūrienu, bet mēs šobrīd nevaram ierakstīt vairākus dūrienus, kas ir veikuši, un, teiksim, nu, to pirmo, otro, trešo, ceturto, kādā secībā viņi tur ir sadurti, kurās zonās. Un Cietvielu fizikas institūtā ir prāti un cilvēki, kas piedāvāja trīs risinājumus, par ko ir liels prieks. Ir arī zinām materiāli, kurus ir jāizmanto, lai šo te prototipu uzbūvētu, un tad, nu, mēs tagad, principā, šīs nedēļas laikā organizējam jau nākamās tikšanās ar cilvēkiem, lai arī ar elektronikas inženieriem un programmētājiem, lai saprastu, kurš būtu tas izdevīgākais ceļš prototipu izveidē, lai šo te datu analīzi pēc tam var veikt.
Bet tā ir tāda, es nezinu, viedā kaut kāda veste vai kaut kāds...
Tieši tā, kas tu uzreiz tas noķēri. Tā tiešām ir viedā veste, kurā ir iebūvēti sensori, kurā ir arī pēc tam pievienoti mikroprocesori, kas uzkrāj šo informāciju, pēc tam tu vari ar, nu, vai nu ar Wi-Fi vai Bluetooth, nu, raidīt šos te signālus uz kādu, nu, vai tā ir aplikācija vai dators, kurā pēc tam tu vari veikt šo te analīzi.
Vai šis ir kaut kas pilnīgi jauns? Nu, jo, piemēram, ir dzirdēts, ka arī Rīgas Tehniskā universitātā izstrādā visus tādus viedus pārklājumus.
Jā, te es varu pateikt tādu, varbūt, jautājumu, redz, paukošanā cilvēks svīst, tur ir jāiztur arī dažādi spiedieni, sitieni, ķermeni locīšanās, un varbūt no sākuma daudziem liekas, ka tas ir vienkārši, bet tad, kad tu tajā problēmā iedzinies, tad tur visādi pekstiņi nāk ārā, un tad ir
tā kā tas tie, nav vienkārši radīt kaut kādu apģērba gabalu vai auduma gabalu, kas būtu, nezinu, pietiekuši vietas, ja tā var liekt, lai uztvert sensors. Ja mums jārēķinās ar to, ka cilvēks ir kustīgs, svīst, kā teica, visu
tā,
laiku viss var notikt. Bija kas piebilstams par šo ideju?
Jā, tas ir diezgan spilgts piemērs tam, ka ideja liekas reizēm ļoti vienkārša, un visai žūrijai bija viens jautājums, bet kāpēc to neviens nav izdarījis?
Mm.
Tas ir ļoti fundamentāls jautājums, un tā kā mēs institūtā diezgan nopietni domājam par sadarbību ar industriju, tad industrijai kas ir svarīgi? Viņai ir svarīgi divas lietas, lai izdara, un lai ar viņu runā pareizā valodā. Un tāpēc mēs pat izveidojām speciāli tādu starpnieku komandu, kas ir tas starpnieks, kas spēj iztulkot no industrijas zinātnieku valodā, no zinātnieks biznesa valodā, jā, un piešķīrām tam speciālu zīmolu, pat materaizu, vai ne? Un te ir arī ļoti spilgts piemērs, jā, kad ir ideja, viņi vienkārši jāizdara. Tur nav ko filozofēt, viņi vienkārši ir jāizdara. Un šis izrādās ir ļoti labs formāts tieši šādu ideju apstrādē.
Bet ja mēs, domājam par šo konkrēto produktu, kas it kā būtu pielietams paukošanā, nu, droši vien, ja idejas ir plašākas, kur vēl tas būtu, ja mēs redām šādu produktu, nu ļoti pielietams?
Jā, nu, plašs ir bija doma par, teiksim, par militāro zonu, iespējams, tas ir dar arī citiem cīņas sporta veidiem, bet tur ir, nu, ņemot vairāk, es pats esmu paukotājs ar 20 gadu stāžu, tad man sirdī tu primāri bija paukošana, bet noteikti šis ir mērogojams produkts.
Tā kā arī citās industrijās un arī ikdienas dzīvē, gan jau kādā brīdī mēs lietosim kaut ko, kur mēs teiksim, kā skājas aug idejai par faukotāju dzīves atvieglošanu. Cik daudz no tā visa, es saprotu, hakatons jau nav pirmo reizi, kas notiek. Bet cik daudz līdz šim ir izdevies, ka tās idejas, kas izskan, kad it kā komanda kopā sanāk un liekas, nu tik tūlīt strādāsim un būs tas rezultāts, patiešām nonāk līdz gala rezultātam. Kāda ir tā līdzinējā pieredze?
Jūs ziniet, šis ir pirmais šādu veidu hakatons, un par to arī viss, teiksim, mentori brīnījās. Viņi teica, ka ir ļoti daudzas idejas, kas, praktiski visas idejas skar ļoti nopietnas tēmas, vai ir tiešām kaut kas vajadzīgs, un ir ļoti dziļas. Ja? Ļoti dziļas. Jo tie hakatoni, kas līdz šim vairāk ir notikuši, tie ir IT nozarē. IT nozare vispār ļoti dinamiski, es domāju, ka tur vai nu ir, vai nu nav. Un visos viņos ir viens izaicinājums, kas būs pēc tam. Ja? Un tāpēc arī mēs institūtā par to arī ļoti daudz domājām. Mēs praktiski gan arī visām idejām varam piedāvāt, zinām, atbalstu viņu turpināšanā, lai viņas ieslēg kādā projektā vai aizvirzīt līdz kādām finansēm.
Bet ir kaut kas tāds, kas raksturo, nu, kā izaicinājums tieši to fizikas hakatonu ideju tālāku realizēšanu? Vai tur ir tāda darīšana ar kaut kādām grūtāk realizējumām vai plašākām? Kas tas ir?
Ja jums IT nozarē patiesībā vajag datoru, un pārējo nosaka tas, nu, cik jums rindiņas kodi ir jāsaraksta, jūs tik ātri to arī izdarīsiet, tad šajās materiāla nozarēs ļoti spilgts piemērs, tas D-vitamīna sensors, piemēram, tur ir jāpārbauda idejas koncepts, kas jau ir veseli vairāk mēnešu patiesībā uzdevums, jo te ir jārada bieži vien unikāla iekārta, un tajā gadījumā, šī sensora gadījumā, patiesībā viss ir zināms, kas ir jādara, bet tik un tā, tev jārada specializēta iekārta, un tirgu viņu redz kā tādu aproci, kas mēra pulsu visu, ko šajās aprocēs, ko mēs nesājam, varētu iebūvēt arī, kāpēc ne, D-vitamīna sensori, ja? Un tur var teikt, ka lāzeri, bet ziniet, mums telefonā arī ir iekšā lāzeri, kur mēs nezinām, tāds mazs punktiņš tur paslēpies.
Ja? Pie kameras, ja?
Pie kameras, jā, kas tālmēr funkcija pildi, ja? Dažiem ir, dažiem nav tāds, vai ne? Un līdz ar to tā miniaturizācija ir, bet salikt to visu kopā, tas tur arī tie divi gadi aiziet, un tas ir divi gadi intensīva darba, ja tā relaksēta, tad tie ir trīs un vairāk gadi.
Un vēl pārbaudi uz reāli cilvēkiem, ka mēra to, D-vitamīnu, laikam varētu būt gana ilgstoši.
Tas jau vēl nav klāt, tas ir papildus, kas nav klāt.
Tā kā tas ir tas, kas ir pēc vispār produkta radīšanas, bet mēs lai realizētu.
Bet tas tā mūsu ideja tāda, ka kāpēc vispār to vajag, vai ne? Tas ir ļoti vajadzīga lieta, jo mēs neuzbūvēsim Latvijas ekonomiku uz IT, vienīgi uz appiem, uz fintech, uz blockchain. Man nav nekāds naids, ka 5 cilvēki kļūst bagāti, tā nav problēma. Tas ir ļoti apsveicam, bet lai ekonomika patiešām paceltos, ir jābūt daudz cilvēkiem iesaistītiem tajā ķēdē. Un viss, kas saistīts ar materiāliem, tās ir lietas, kuras mēs ražojam. Lietu ražošana nav tā kā IT kopēšana, ja? Tur ir iesaistīts daudz cilvēku, daudz uzņēmumu, kas apgādā to visu, nodrošina visu to darbību, un tā piegādes ķēde ir ļoti gara. Un tāpēc arī Eiropas komisijas līmenī viņi ir īpaši uzsver teikuši, ka vajag attīstīt inovācijas, kas ir balstītas uz materiāliem, jo tās rada darba vietas, tās nodrošina reāla ekonomikas izaugsme Eiropas līmenī. Un es domāju, ka mēs šeit esam uz ļoti labu viļņu trāpījuši šobrīd.
Kā Latvijā ar tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti materiālu zinātnē un materiālu veidošanā, nu, jūsu kolēģi, piemēram, ir gana daudz, kur jūs jūtat, jā, katras savā jomā, un tās jomas sanāk kopā, mūsu beigās ir ļoti daudz, vai tomēr, nu, ka mēs sakām, pietrūkst cilvēku laiku, paliekam Latvijā kaut kādā nišā? Kā ir ar
matemātiskiem? Tur ir savi izaicinājumi, es teiktu, bet tas, kas ir labi, ir tas, ka gan mākslinieki, gan sportisti, gan citi cilvēki, kas nav tiešā veidā saistīti, viņi arī var piedalīties šo produktu radīšanā, un mums bija dzīves piemērs, kas to rādīja, vai ne? Bet tā ir globāla problēma, jo tā kā es studēju, mēs kursā bijām laikam 60 cilvēki. Šobrīd maģistratūrā fiziķi ir 6-8. Lai gan, nu, tā cilvēka masa nav būtiski atšķirīga, jaunu cilvēku masas arī gāja kopā ar demografisko bedri. Un tā ir tā problēma, vai ne? Un tā kā es augu cilvēku bija ļoti tehniski orientēti, droši vien, ka tā bija sistēmas kultivācija savā veidā, ja? Bet šobrīd, teiksim, tas tā nav, bet es domāju, ka tas ir laika jautājums, mums jāstrādā. Šeit vienmēr bijis augsto tehnoloģiju zeme, Rīga, jūs skatieties, es nezinu, tur no renesanses laikiem līdz pagājušā gadsimta. Visur mēs vienmēr esam bijuši tehnoloģiju priekšgalā gājuši, sākuši drukāt grāmatas kopā ar visiem, vai ne?
Un, tā kā savi plusiņi šajā sarakstā mums pēc tam noteikti ir.
Un kāpēc, lai mēs to nākotnē arī nedarītu?
Jā, tieši tā, ja iestrādes ir un prāti ir, kāpēc gan ne. Bet jautājums Ilzēm un par to, nu, ja mēs jau ar Kristapu runājam, vai tas kaut kas līdzīgs ir vai nav, citur vai par šo aproci runājot, vai par šādu D-vitamīnu mērītāju ārpus Latvijas neviens nav domājis, vai nav tāda sajūta, ka kaut kur mēs strādājam pie kaut kā, ko cits jau ir radījis?
Šādas dzīves tirgus pētījums mēs vēl neesam patreiz veikuši. Cik man personīgi zināms, šādu ierīču, kas varētu noteikt vitamīna D koncentrāciju neinvazīvā veidā, neeksistē. Tādu nav.
Tā kā tas būtu vajadzīgs un interesants ne tikai Latvijas tirgumu, bet arī patiesībā daudz plašākai.
Tas ir absolūti.
Visai ziemeļpuslodē, ja kā mēs runājam.
Jā,
tas jau viens skan kā gan labs un liels izaicinājums. Par tiem dalībniekiem pašā hakatonā, nu mēs runājam, ka ļoti bieži mākslinieki nav par sliktienā klāt sportisti, kā mēs te jūtam. Vai Kristaps bez sportista, vai sportistiem vēl bija kāds, kas pārstāvēja šoreiz to hakatonu pulciņu dalībnieku?
Tur bija plašs pulks, tur bija jā, mākslinieki, tur bija sportisti, tur bija tādi, kas ikdienā varbūt ar uzņēmējdarbību nodarbojās, bet tas, kas bija labi, tur bija arī cilvēki, kas saprot drēbi.
Fiziķi jau paši.
Jā, tieši tā.
Bet arī fiziķi, es domāju, tas ir gana plašs jēdziens, cik ļoti dažādu jomu pārstāvjiem no tā zinātnes puses.
Absolut.
Tur būtu jābūt, vai bija, vai būtu jābūt citās vizēs.
Es domāju, ka varēja būt pat vēl plašāks loks, jo tas, kas mums uz vietas pietrūka un pieslēdz, bet tas nekā nenozīmē, tur sestdienas laikā bieži vien vēl kaut ko sameklēja klāt. Tie bija IT speciālisti, jo izrādās ļoti daudz, kur vajag novērtēt to iespēju izbūvēt attiecīgas aplikācijas, vai ne? Ar visiem sensoriem kaut kas vienmēr tur tāds vajadzīgs.
Ar medicīnu saistīts.
Ar mediķi mums pietrūka.
Bija viens.
Bet tas nozīmē, ka nebūtu par skādi bijis vairāk.
Bet sestdienā atnāca, vai ne, uz īsu brīdi pieslēdzās, deva savu ieguldījumu, gāja tālāk. Tad es domāju, ka mums inženieri varēja būt vairāk, elektroniķi ir ļoti vajadzīga lieta visā šajā lietā. Bet citādi, es domāju, fiziķi pēc dabas tie, kas ir diezgan universāli cilvēki. Viņi spiest nodarboties ar visādām lietām, no automašīnas remonta līdz es nezinu.
Bet, nu, jebkurā gadījumā jābūt gataviem, ka tad, kad komandai pievienojas vai mediķis vai inženieris vai IT speciālists, tad ir saprotams, ka vienā brīdī varbūt mēs visu kaut kā bišķi nepareizi to māju uzbūvējam. Jābūt gataviem, ka atnāk un pasaka, tas viss ir galīgi šķērsām, ja?
Nu, tur atnāk mentors. Un
to vien pietiek,
tad viņš saka, zēni un meitenes. Nu, tas ir labi, ko jūs te izdomājāt, bet ir vēl tādas trīs lietas, ko darāt pievērst uzmanību.
Bet tas noteikti parasti jau uz to finālu pusi, ka vēl ir laiks pārdomāt.
Tas ir galvenā darbdienā sākumā.
Tā kā, lai nebūtu iespēja aiziet pa nepareizo taku, ja tā var teikt.
Ar drošu laiku pirms fināla.
Bet cik tāds stress ietilpīgs ir tas pasākums līdz ar to? Tās 48 stundas, es saprotu, ir tāds, varbūt negluži tā, ka nevienu minūtu acis neaizvaram, bet tāpat laikā es pat esmu redzējis 24 stundu hakatonu dalībnieks, kuri tiešām negulēja nevienu minūtu, un viņi meklēja tos risinājumus no tā, ka liekas students pirms eksāmena izskatās tā parasti pirmajā acu uzmetienā, kā jūsu gadījumā tā dienas kārtība bija vai režīms?
Tā bija ļoti intensīva, īpaši sestdiena, kad pie mums nāca mentori. Non-stop, viens aiz otru ar saviem komentāriem, idejām un komentāriem, tas bija ārkārtīgi intensīvi.
Un pēc tam tev ir jāuzbūvē jēdzīga prezentācija, jāizstāst tādam, kas to ideju vispār nav redzējis, un tā saprotam, un ko tu gribi izdarīt, un kas ar to būs, kas būs ieguvējis, un kam tas vispār ir vajadzīgs.
Un tas viss jāapraksta 2 minūtes.
Jā.
Tad jūs pieturoties vēl pie šī te diezgan grūtā formāta, ja, tas viss ir jāprezentē ļoti īsā laikā.
Jā.
Jo nav tā, ka cilvēkiem laika klausīt 20 minūtes stāstu par to, cik skaistu mēs gribam tur izveidot.
Un vēl izaicinājums ir pašam noformulēt. Ja mēs reiz varam pastāstīt 2 minūtes, nozīmē, ka patiešām saprotat, ko jūs vēlaties pateikt. Cik lielas tās komandas bija? Cik apmēram cilvēku
tādā vienā? Dažādas, tur no 2 līdz pat
līdz 4,
5, ne 5.
Tā kā tāds starpdisciplināras pasākums, ja kopā sanākot vienā komandā no dažādām pusēm. Mēs runājam par to, kas tika pārstāvēts no jūsu abu puses, tā kā D-vitamīns un šī te paukošanās veste, bet kādas vēl tās pārējās, nu, nezinu, jomas, tematikas, produkti, kas varētu tikt īstenot? Jūs teicāt, 8 komandas bija sākumā. Kurās jomās tās bija?
Nu jā, tur jāsāk droši vien kaut kādiem maniem favorītiem. Tas ir viena bija tie, kas bija izdomājuši tādu displeju, ko rādīt attēlus brīvā gaisā. Nu, ja tā ideja aizies, tad tas būs kaut kāda revolūcija, es domāju. Tad bija tāds, ko pārbaudīja tādas veselība, vairāk orientēts uz dzimumzīmēm un ar melanomu saistītām lietām, kas jau bija praktiski gatavs produkts. Tur arī nāca arī ar gatavu produktu, kur prototipi jau ir uztaisīti, viņi grib dabūt tālāk. Tad bija autoriepa pārstrāde produktos un enerģijā. Tad bija tāds verķis, ko viss nekādīgi nesprat, ko viņi īsti piedāvā, bet beigās sapratu, ka tas ir tāda lieta, ko var izdrukāt uz 3D printeru, paņemt telefonu, pielikt klāt metālisku bumbiņu, var jebkuram materiālam uzsist virsū, un tad viņš pasaka, cik tas materiāls ir labs, kas tas ir, cik viņš ciets, un tas, piemēram, metāliem var noderēt vai lietot automašīnu tirgu pirstbū pārbaudīt, kādi tur ir brīnumi.
Tas ir gandrīz kā noskanēt, nu, lietot automašīnu un saprast, tas
aplikācijā parādās.
Jā, un tad bija tāda lieta, kā tāds speciāls umparikti, kur zem mikroskopu var manipulēt ar ļoti maziem objektiem, bet ļoti dažādā veidā manipulēt, kas arī it kā viss ir, tikai neviens neiedomājies, tu visu salikt vienā iekārtā iekšā.
Bet ir tā, ka visām tām idejām, nu, ļoti bieži varbūt tas klupšanas akmens būtu bijis, cik dārgi tas ir reāli dzīvē ieviešams vai uztaisāms, vai tas ir atmaksājis tāds projekts?
Es, ziniet, man radās iespējas, ka te ir darīšanas vaina pirmām kārtām. Ziniet, tas idejas, ļoti daudz baidās, ka viņa idejas nozaks. Patiesība ir tāda, ka tās idejas dzīvo paralēli ļoti daudz cilvēku galvās. Un par uzvarātāju var nosaukt tos, kas viņus vienkārši realizē.
Kas pirmais atnāk kopā un atrod domviedrus.
Kas paņem un izdara, jo tādu es dzīvē daudz redzējis gudru cilvēku, gudrām idejām, viņi ir pa jebko parunāt, bet mazāks redzējis tos, kas paņem un arī kaut ko izdara. Un es domāju, ka šī ir tāda svarīga lieta, kas ļauj mobilizēties un kaut ko vismaz tajās.
Bet jūs aizskarāt ļoti tādu būtisku aspektu par to ideju zakšanu, ideju drošumu. No vienas puses jau arī ir jāpasargā tā sava ideja, vai ne? Vai cik daudz šajā jomā to ir iespējams izdarīt, kamēr tas nav stāsts par dārgiem patentiem un to uzturēšanu vispārējo?
Nu, tas stāsts ir tieši tā, kā es teicu, jo no pašas idejas līdz patentām vēl patiesībā ir diezgan ceļš ejams, jo patentā mēs arī noslēpjam, ja pasargājam, pareizāk sakot, mēs publiciskojam, bet pasargājam to ideju, kā to realizēt. Ja? Un lai līdz tam nonāktu, ir druski apstrādājam.
Jā, bet tieši tajā pastrādāšanas fāzē jau droši vien cilvēki mēģina kaut kā pasargāt to savu, nu, nezinu, zināšanu to kaut kādu veidu, kā tu līdz tam nonāktu.
Es gribētu teikt, ka tas ir tāds mīts, ka tajā brīdī kaut ko var nozakt. Kā es saku, tur ir daudzas lietas, ir galvā, prasmē un atslēga ir spējā realizēt to visu līdz tam nākamajam solim, jā, aizvest viņu līdz kaut kam, ko ir vērts patentēt. Un tāpēc nevelti ir pasaulē šī te, kā senie latvieši teica, co-creation, jeb kopradīšanas politika, kur speciāli veido šādas komandas, un tas ir viens no šādu arī hakatona kustības veida. Reizēm ir tā, ka jā, komanda atnāk, mēs gribam pasargāt, tad ir iespēja parakstīt tādu dokumentu, kur viņi par to vienojās. Bet ļoti rati to dara. Ja? Un kas ir interesanti, šo hakatonu novēroja arī viens uzņēmums, Sidrab, ja, kur tur nāca, neiesaistījās, bet visas trīs dienas viņi bija. Ja. Un tā ir viena lieta, ko mēs tajā savā sadarbībā ar zinātni un uzņēmumu gribam iesaistīt vairāk uzņēmumus, parādīt viņiem, ka te nevajag baidīties, ka jums kaut ko nozags, bet tā ir unikāla iespēja vienu lietu paņemt no plaukta.
Un salikt kopā ar kādu
citu. Un salikt kopā beidzot, nu, pavirzīt uz priekšu.
Vai jūs saskaraties ar šo te idejas sargāšanas tādu vai stresu vai problemātiku?
No, es ar to saskāros, tad, kad strādāju 5 gadus vienā industrijā, Itālijā, LTEC, tur šī darbība bija ārkārtīgi noslēgta. Nevarējām mēs ne zinātniskos rakstus publicēt, ne arī piedalīties kādos pasākumos un dalīties ar mūsu idejām. Tā no tā atkarīgs ir patiesībā no tā, kā no kompānijas filozofijas un darbības modeļa. Tur no manas pieredzes tā bija ļoti, ļoti noslēgta darbība. Viss bija pilnīgā slepenībā, bija jāparakstā visā dīvaini dokumenti par to, ka es nekur nekad nevienam nestāstīšu. Jā.
Jā, tā kā no pieejas ir dažādi.
Jā, ir dažādi.
Bet šajā hakatonā mēs nemanījām tādu lietu.
Nē. Nu, tik cik, redz, Andris pareizi pateica, ka tev liekas, ka tu vari paņemt, bet tomēr tam idejas autoram galvā ir, nu, vai nu viņam ir dzīves vienkārši pieredze, tad tāpat kādā brīdī kaut kāds ir jāpieslēdz no, vai nu no tās pašas industrijas vai vēl kaut kur, nu, tā.
Tāpat kopā sanāk beigās no. Visiem vien darboties. Un pavisam noslēdzošais jautājums, kas tālāk notiks, es saprotu, labi, jūs strādāsiet pie ideju realizēšanas, es ļoti ceru, ka mēs gana drīz, iespējams drīz, tā visu redzēsim dzīvē, vai nākamais tāds hakatons ir paredzēts, un ja jā, tad kad?
Es domāju, ka mēs to darīsim tajā, ko es teicu iepriekš, sadarbības platformā Materais, kas ir tas komunikācija punkts ar industriju. Mēs vairāk un vairāk attīstīsim tieši to industrijas komponenti. Jo es domāju, ka reāli uzņēmumi iesaista šādos hakatonos, kur nav obligāti viņiem savas slepenās idejas jāliek, bet viņi var pieslēgties pie idejām, ja? Un kas viņiem palīdz ar viņu tehnoloģiju, viņu jau esošiem produktiem veidot kaut kādas jaunas lietas tālāk. Es domāju, ka tas ir viens ceļš, un noteikti mēs šo pasākumu atkārtosim, tas ir pirmais. Mēs neesam vēl pieņēmuši galīgi lēmumu, mēs to esam vienreiz vai divreiz gadā. Laikam izskatās, ka ja izdosies šis plāns caur to Materais iesaistīt industriju, tad tas varētu būt arī divas reizes.
Ja? Kā mums ideju pietiek, lai to veidot divas reizes gadā, pavisam noteikti.
Viennozīmīgi, tā ir interesanta lieta, jā, ka ideja patiesībā šajā valstī mums pietiek, arī šāda tehnoloģiska ideja pietiek.
Nu, vēlēsim veiksmes visiem ideju autoriem, visiem realizētājiem un, protams, vēlreiz apsveicu mūsu abus dalībniekus šeit pie sarunas galda, jo tiešām idejas ir bijušas interesantas un prieks, ka tās ir atradušas dzirdīgās ausis. Dzirdējām tātad Latvijas Universitātes Cietvēlu fizikas institūta direktora vietnieku inovācijā Andri Hanspoku, fiziķi Ilzi Hauliku un hakatona dalībnieku paukotāju Kristapu Supi šodien pie mums raidījumā Zināmais nezināmajam. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku un studijā ar jums bija kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
Zināmais nezināmajā.